Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o izboru novih članova kabineta premijera Ivice Dačića. Polaganje zakletve najverovatnije u ponedeljak. Sud o novom sastavu vlade daće građani kada budu živeli onako kako vlada bude odredila, kaže predsjednik Nikolić.
Ja mogu samo da pomognem svakoj vladi koja bude izabrana na omogućavanju da vlada obezbedi mnogo više poslova s inostranstvom nego do sada, a sve ostalo u rukama vlade Republike Srbije i Skupštine koja donosi zakone na predlog vlade.
Sirija očekuje napade Zapada u svakom trenutku, izjavio jedan zvaničnik sirijskih snaga bezbednosti, samo nekoliko časova pošto su tu zemlju napustili istražitelji Ujedinjenih nacija. U Nišu se večeras završava 48. festival glumačkih ostvarenja i danas gužve na graničnim prelazima. Najduže se čeka na prelazu Batrovci oko 4 sata. Vreme sutra pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje. Najviša temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. U Skupštini Srbije posle jednočasovne pauze u ovim trenucima trebalo bi da bude nastavljena rasprava o izboru rekonstruisane vlade. Kako je predviđeno po završetku rasprave, Skupština će glasati o kandidatima za ministre koji će zatim položiti zakletvu. Kako saznajemo, polaganje zakletve odloženo je za ponedeljak. Prepodnevni deo sednice, koji je počela nešto pre 11 časova, obeležila je polemika premijera Ivice Dačića sa poslanicima opozicije osim poslaničke grupe DHSS-SPO koja je najavila podršku novoj vladi. Iz Doma Narodne skupštine, reporter je Zoran Vasković.
Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije Olgica Batić, član poslaničke grupe SPO, je ocenila da je rekonstrukcija vlade potrebna, ne ulazeći u to da li je taj posao trebalo obaviti ranije. Prema njenim rečima, Srpski pokret obnove će i dalje biti konstruktivna opozicija. Posebno podržava izbor mladih ministara.
Njihova mladost zapravo njihova najveća prednost. Podršku Demohrišćanska stranka Srbije pre svega će pružiti gospodinu Krstiću, gospodinu Udovičiću, kao naravno i svim članovima vlade.
Poslanik DSS-a Nenad Popović je naglasio da za uspešnu rekonstrukciju vlade nisu dovoljni novi ljudi, ako se ne promeni stara politika.
Smatram da ova vlada nema političko i moralno pravo da nastavi sa tom politikom koja se ogleda u dva ključna stava. A prvi je nastavljanje pogrešne politike po pitanju Kosova i Metohije i drugi stav je, to je bezuslovni nastavak evropskih integracija koje nam danas, govoreći isključivo o ekonomiji danas, nanose ekonomsku štetu.
I poslanik LDP-a Bojan Đurić ocenjuje da ova vlada nije sposobna da izvede reforme. Na to je reagovao premijer Ivica Dačić.
Ja sam ubeđen da ako ne možemo da imamo ekonomski napredak tako brzo, da možemo barem da imamo pravednu državu, da možemo imati vlast koja će deliti sudbinu naroda i da možemo imati koncept koji će biti dugoročan i koji će govoriti da u narednih 10 godina možemo da postavimo osnove ekonomske politike koje će dovesti i do finansijske konsolidacije i do stabilizacije javnih finansija, ali i do povećanja životnog standarda.
U ime poslaničke grupe PUPS-a Milan Krkobabić je naglasio da vlada mora posebnu pažnju da posveti rešavanju problema viška zaposlenih. Naravno i da brine o penzionerima.
Čekate svoje penzije, one moraju biti redovne, moraju biti sigurne. I znam da ste prihvatili moj stav da je bitno da one prate rast zarada.
Krkobabić je rekao da i druga javna preduzeća kao Pošta, čiji je on direktor, mogu uspešno da posluju. U tom slučaju ne bi bilo potrebe da se zemlja zaduži sa 200 miliona evra kod Međunarodnog fonda. S tim se nije složio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Kad govorimo o 200 miliona i kako je lako doći do 200 miliona evra, ja moram samo da vam kažem da to može nekoliko javnih preduzeća, može možda EMS i može Pošta i još jedno pa da ukupno skupimo 200 miliona. Ali to ne može Srbija gas, jer Srbija gas je već dužan 200 miliona evra, a nije u plusu 200 miliona evra. Tako da mi treba da govorimo narodu ono što je istina.
Kada svi ovlašteni predstavnici poslaničkih grupa iznesu ocene o rekonstrukciji vlade, prema poslovniku počeće petočasovna diskusija u kojoj će učestvovati i ostali poslanici. Po završetku debate usledit će glasanje, a zatim će novi ministri položiti zakletu. Takav je plan, a da li će se danas sve to ostvariti, potpuno je neizvesno.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će se o novom sastavu vlade najpre izjasniti Skupština, a potom i građani. Nikolić je tokom obilaska Rubinovog vinograda u Bačini kod Varvarina objasnio da će građani sud o novoj vladi dati kada budu živjeli onako kako vlada bude odredila, stvarajući im uslove za život.
Ja mogu samo da pomognem svakoj vladi koja bude izabrana i mislim da mnogo toga radim na ugledu Srbije u svetu, na omogućavanju da vlada obezbedi mnogo više poslova sa inostranstvom nego do sada, na obezbeđivanju mnogo sad više ne samo kredita, već i koncesija za ogromne objekte koje ćemo da gradimo, a sve ostalo u rukama vlade Republike Srbije i Skupštine koja donosi zakone na predlog vlade.
Najveći deo svog jučerašnjeg ekspozea pred poslanicima premijer Ivica Dačić posvetio je ekonomiji. On je pored ostalog najavio i novu poresku politiku, ali s tim u vezi nije naveo mnogo detalja. Zbog toga ekonomisti smatraju da je rano govoriti o tome kakvi će biti ekonomski potezi rekonstruisane vlade, dok se privrednici nadaju da će njihove primedbe u vezi sa visinom poreza biti uvažene. Milenko Marković.
Premijer je u Skupštini rekao da nova vizija Srbije ima četiri pretpostavke: univerzalni minimum socijalne zaštite, korporatizacija privrede, konsolidovanje javnih financija i propisi koji će sve to pratiti. Dačić je najavio i da će konsolidacija javnih financija značiti uvođenje nove poreske politike. Međutim, ekonomski analitičar Milan Ćulibrk kaže da premijer nije dao nikakvu preciznu naznaku kako će u buduće funkcionisati poreske sistem.
Da li će se možda ići na progresivno oporezivanje imovine i na neke druge stvari? Da li ćemo težiti nekakvom uvođenju sintetičkih poreza? Da li će se nešto menjati kod oporezivanja prihoda građana i tako dalje? I sam ekspoze jeste inače pun opštih mesta i do duše i premijer sam je dolazio juče i danas u svojevrsnu koliziju, jer je u jednom momentu pominjao neke mere koje će morati da se preduzmu kako bi se uspostavio red u javnim financijama, odmah zatim dodao da se neće ići na mere štednje.
Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Atanacković želi da nova poreska politika koju je spomenuo Dačić bude pre svega dosledna, a ne selektivna kao što je to do sada bio slučaj.
Očekujemo da neće biti moguće da pojedini poslodavci, uglavnom pitam mislim i na javna preduzeća, da se oglušuju od svojih obaveza ka fondovima, ka budžetu, a da se to sve zajedno pada na leđa oni koji su o logici stvari i mnogo slabašni, znači na mala preduzeća, na preduzetnike i slično. Očekujemo i da se na nešto drugačiji način odredi i ka porezima i doprinosima iz plata, da jednostavno veću težinu odnose oni koji imaju veće plate.
Atanacković je pozdravio Dačićevu želju da vlada uspostavi dijalog sa privredom i kaže da su poslodavci zbog toga optimisti. On se nada da će se najzad preduzeti neke mere koje trebalo preduzeti pre 10 ili 20 godina, a koje bi uspostavile ravnotežu između budžetskih potreba i mogućnosti privrede.
Vlasti u Srbiji trebalo bi da što pre imenuju glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
On smatra da je imenovanje glavnog pregovarača trebalo obaviti ranije, ali je to bilo nemoguće zbog rekonstrukcije vlade. Kacin je Listu danas rekao da će imenovanje glavnog pregovarača poslati politički signal da je Srbija potpuno spremna da uđe u dugi i zahtevni proces pregovora.
U kabinetu prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića potvrđeno nam je da će se o glavnom pregovaraču odlučivati sutra. U igri su tri kandidata i svi su nestranačke ličnosti. A sutra na snagu stupa i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije.
Njegovo sprovođenje biće jedno od merila za praćenje napretka u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji. Stupanjem na snagu tog sporazuma naša zemlja dobija status pridružene članice, što je najbliža veza sa Evropskom unijom koju država koja nije članica može da ima. Evropski komesar za proširenje Štefan File čestitao je Srbiji stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ocenio da je time Srbija korak bliže Evropskoj uniji.
Za Srbiju bi, po procenama stručnjaka, bilo ekonomski isplativije da prvo uđe u Evropsku uniju, pa tek onda i u Svetsku trgovinsku organizaciju. Politički kišobran Unije dodatno bi osigurao poziciju domaće poljoprivrede u odnosu na zahteve članica Svetske trgovinske organizacije. Kroz oba pomenuta koloseka integracija moguće je obezbediti zaradu i za naše seljake i za prehrambenu industriju, zabeležio Ivan Jovanović.
Da bi obezbedili mesto domaće poljoprivrede u okvirima koje pred nas postavljaju Evropska unija ili Svetska trgovinska organizacija, moramo pre svega da znamo koji naši proizvodi imaju siguran prolaz na tim zahtevnim tržištima, upozorava savetnik za poljoprivredu predsjednika Privredne komore Srbije Milan Prostran.
Ja imam upita iz sveta, kad je u pitanju, na primjer, konoplja, sa više stanovišta, kad je u pitanju lan, kad je u pitanju ricinus, ovčarstvo, prirodna opšte vlakna će postati posebno značajan trend. Da li nam je tu šansa? Da li nam je šansa u govedarstvu? Da li da se uopšte zanosimo proizvodnjom mleka? Da li je naša šansa voćarstvo i povrtarstvo?
Drugo, prema Prostranovim rečima, ne manje važno pitanje je da li se na tržištu, kao što je, na primjer, Evropska unija, može obezbediti konkurentnost proizvoda iz Srbije.
Da li države male koje još nisu ušle u proces, nemaju ni datum pregovarački za ulazak u Evropsku uniju, mogu uopšte biti ravnopravni sa zemljama Evropske unije i gde u stvari tražiti šansu? Da li je to ukus hrane, da li je to autohtone sorte i rase, kad je u pitanju biljka odnosno stoka, da li je to jeftina radna snaga?
Srbija paralelno pokušava da se približi i Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić smatra da smo za sada bliži članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Prema njegovim rečima, bilo bi ekonomski isplativije da je obrnuto.
Mnogo bolje bi nas štitila Evropska unija u odnosima sa Svetskom trgovinskom organizacijom nego što to mi sami možemo da uradimo. Ja se bojim da u procesu pridruživanja Evropskoj uniji mi pre toga ne potpišemo sporazum o pridruživanju Svetskoj trgovinskoj organizaciji i da učinimo neke ustupke koji će da nas koštaju daleko više, pogotovo u poljoprivredi, nego što će nas koštati ustupci koje moramo da činimo u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, gde imamo mnogo svestranije benefite uz sve probleme koje će imati i u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Srbija privodi kraju pregovore o članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. U pregovorima koji se pojedinačno vode sa državama članicama te organizacije, u domaćoj javnosti najčešće se pominje još uvek aktuelan zahtev Sjedinjenih Američkih Država da Srbija ukine zabranu uvoza, proizvodnje, prerade i prometa proizvoda koji sadrže genetski modifikovane organizme.
Detaljnije o poljoprivredi u Srbiji na talasima Radio Beograda 1 sutra od 7 do 8 časova u našoj emisiji Nedeljom za selo.
Poljoprivrednici iz Južnog Banata, nezadovoljni otkupnom cenom pšenice, kukuruze i suncokreta, saopštili su da će do ponedeljka nastaviti da traktorima blokiraju novi put Pančevo-Beograd i put Pančevo-Jabuka na svaka dva sata uz sat vremena pauze. Član organizacionog odbora protesta poljoprivrednika Jovan Negovan precizirao je da će blokada trajati do večeras u 21 čas, a bit će nastavljena sutra u 6 časova. Oni su nezadovoljni rezultatima pregovora u Ministarstvu trgovine, jer im je rečeno da ministarstvo ne može da utiče na cenu poljoprivrednih proizvoda.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi u poljoprivredu trebalo više ulagati.
Nikolić je rekao da se novac do sada neretko ulagao u privilegovane firme, pojedince i političke stranke i da se nije vodilo računa o opštem interesu, naročito u poljoprivredi. Istakao je da država mora da nađe novca da ulaže u one koji najviše rade i najviše doprinose. Predsjednik je napomenuo da je možda izgubljeno malo vremena, ali očekuje da će nova vlada imati u vidu značaj poljoprivrede. Naglasio je da mnogi investitori žele da ulažu u srpski agrar i da je neophodno da se obezbede dovoljno količine proizvoda za države koje otkupljuju na veliko.
Sedmicu za nama obeležila je između ostalog poseta predsjednika Tomislava Nikolića Kini. Predsjednik Nikolić pozvao je kineske privrednike da ulažu u Srbiju, a sa državnim vrhom te zemlje razgovarao je o izgradnji termoelektrana u našoj zemlji. Jedan od projekata o kojima je bilo reči je izgradnja novog bloka termoelektrane Kostolac snage 350 megavata. Gost novosti dana je generalni direktor termoelektrane i kopova Kostolac Dragan Jovanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Jovanoviću, šta će za Srbiju značiti izgradnja novog bloka u Kostolcu, pogotovo kada se zna da je posljednji značajan energetski objekat u našoj zemlji izgrađen pre više od 20 godina, a potrebe za električnom energijom su sve veće?
Pa upravo to znači će jedno značajno osveženje u proizvodnom sektoru, praktično ćemo dobiti novih 350 megavata snage. Energetski je to nesumnjiva korist za čitavu republiku, a plus toga ćemo dobiti i jedno veliko gradilište na koje će se sliti praktično sve vrste poslova koji funkcionišu u Srbiji, od građevinskih, od elektromašinogradnje i tako dalje, što će biti ovako značajna mogućnost i za zapošljavanje ukupne srpske privrede.
Dokle se stiglo sa projektom, kada bi mogla da počne izgradnja?
Ovaj projekat se zasniva na međudržavnom sporazumu između Republike Srbije i Narodne Republike Kine i još 2010. godine smo potpisali okvirni ugovorni sporazum kojim je predviđena ova investicija. Mi smo do dana današnjeg završili sve tehničke i ekonomske i komercijalne poslove i usaglasili sva potrebna dokumenta, tako da ako do kraja godine budemo imali potpisan pojedinačni ugovor i ako potpišemo ugovor o zajmu sa Kineskom državnom bankom, onda bi bilo za očekivati da sledeća godina bude zvanični početak radova.
Država je spremna da da garancije.
Država Srbija je u budžetu za 2013. godinu predvidela državnu garanciju za ovu investiciju, tako da važno je da do kraja godine sklopimo sva potrebna dokumenta da bismo mogli da realizujemo ugovor.
Novi blok gradit će se kineskim novcem. Kineska Exim banka uložit će oko 700 miliona dolara. To je novo zaduženje Srbije koje je već i onako prezadužena.
Tačno je da je to kredit, ali treba imati na umu da ovo zaduživanje treba da stvori jednu proizvodnu investiciju koja će praktično svoj početak rada poklopiti sa istekom grace perioda samog zajma. Tako da možemo reći slobodno da će ta investicija na neki način sama sebe otplaćivati.
Da li govorimo i o novim radnim mestima?
Pa naravno. Nova radna mesta će biti aktuelna na dva načina. Prvo što će eksploatacija samog tog novog bloka zaposliti nove kadrove, ali mislim da je još važnije od toga, ponavljam, da će to biti veliki izazov i velika prilika za kompletnu srpsku operativu.
U kojoj meri će izgradnja novog termobloka u Kostolcu zadovoljiti potrebe Srbije u narednom periodu?
Ova elektrana se uklapa u srednjoročne planove razvoja i u strategiju razvoja energetike koja upravo postaje aktuelna. Neće biti dovoljni samo kapaciteti iz Kostolca, naravno da energetika u Srbiji se razvija u drugim pravcima i u domenu proizvodnje hidroelektrane, a naravno i dosta su aktuelni planovi i projekti iz domena obnovljivih izvora energije. Tako da imajući sve to u vidu, ja očekujem da ćemo u narednih 5-6 godina mi imati novih oko 1000 megavata snage.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana.
Hvala vam.
Sagovornik emisije bio je generalni direktor termoelektrane i kopova Kostolac Dragan Jovanović. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o izboru novih članova kabineta premijera Ivice Dačića. Polaganje zakletve najverovatnije u ponedeljak. Sud o novom sastavu vlade daće građani kada budu živeli onako kako vlada bude odredila, kaže predsjednik Nikolić. Sirija očekuje napade Zapada u svakom trenutku, izjavio jedan zvaničnik sirijskih snaga bezbednosti, samo nekoliko časova pošto su tu zemlju napustili istražitelji Ujedinjenih nacija. U Nišu se večeras završava 48. festival glumačkih ostvarenja. I danas gužve na graničnim prelazima. Najduže se čeka na prelazu Batrovci oko 4 sata. Vreme sutra pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje. Najviša temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. Raste napetost u Siriji. Stručnjaci Ujedinjenih nacija koji su sprovodili istragu o navodnoj upotrebi hemijskog oružja napustili su Damask. Iako će prema rečima generalnog sekretara Ban Ki-muna za konačne rezultate biti potrebno najmanje 2 sedmice, Sirija očekuje vojni napad u svakom trenutku i spremna je da odgovori, poručili su bezbednosni zvaničnici te zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da su optužbe o hemijskom napadu uperene protiv sirijskog režima besmislene i da će biti žalosno ako Sjedinjene Države pokrenu jednostranu vojnu akciju protiv Sirije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Šest vozila sa 13 inspektora Ujedinjenih nacija uz pratnju libanskih snaga bezbednosti napustilo je sirijsku granicu rano jutros po lokalnom vremenu. Oni su iz Libana otputovali u Hag, odakle će uzorci biti prosleđeni u nekoliko evropskih laboratorija. Zvanični Damask odbacio je kao lažne i neosnovane tvrdnje Vašingtona da je u napadu sirijskog režima poginulo 1429 ljudi, među kojima i 426 dece. Da je Amerika sigurna u takve tvrdnje i da je intervencija sve izvesnija, potvrđuje činjenica da je šesti američki ratni brod stigao u istočni Mediteran blizu pet američkih razarača naoružanih krstarećim raketama. Prema rečima predsjednika Baracka Obame, jedino je sigurno da američka vojska neće kročiti na sirijsko tlo.
Svet ima obavezu da poštuje norme koje zabranjuju upotrebu hemijskog oružja. Nisam doneo konačnu odluku, ali kao što sam već rekao, naš tim i vojska razmatraju širi spektar opcija. Ono što je sigurno jeste da bilo kakva vojna intervencija neće uključivati čizme naših vojnika na terenu, jer bi takva intervencija zahtevala dugotrajnu pripremu.
Građani Sirije su podeljeni dok pojedini zahtevaju da Obama ispuni obećanje, drugi su ubeđeni da će intervencijom doći do eskalacije sukoba.
Molim se Bogu da dođe do intervencije i podržavam je svim srcem.
Nervozna sam, plašim se i molim se samo da se probudimo živi sljedećeg dana. Bukvalno živimo od danas do sutra. Navedite mi jednu osobu koja bi mogla da zameni Asada, još jednog Martina Luthera Kinga koji će reći imam san o Siriji i ja ću stati iza revolucije. Intervencija nije dobar izbor jer Asad neće ostati po strani. Uzvratit će istom merom i u ostalom to je njegovo pravo. U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je američkog kolegu da, kao dobitnik Nobelove nagrade za mir, mora da razmišlja i o potencijalnim žrtvama udara na Siriju. Nemačka kancelarka Angela Merkel, uz potvrdu da ta zemlja neće učestvovati u vojnoj akciji protiv Sirije, kritikovala je Rusiju i Kinu zbog odbacivanja pronalaženja zajedničkog stava o toj zemlji, jer, kako tvrdi, takvo ponašanje značajno slabi ulogu Ujedinjenih nacija. I Austrija će ostati vojno neutralna, rekao je ministar inostranih poslova Mihail Spindeleger, uz opasku da će do vojne intervencije ipak doći. U većini država koje su glavni zagovornici vojnog udara, javnost je izrazito protiv. Širom Australije i Amerike održane su demonstracije protiv napada na Siriju.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije zapravo problemi koje proizvode ljudi prošlosti koji bi da nastave hladni rat i zaustave emancipaciju hrvatskog i srpskog društva i države.
Vučić je u intervju u novom magazinu Zagrebačkog jutarnjeg lista ocenio da su ukupni odnosi Srbije i Hrvatske realni, a otvorena pitanja između dve države on vidi kao pitanja najboljih oblika saradnje dve zemlje, koji će dati dobre rezultate. On je ukazao da je, na primjer, pitanje uređenja granice između Srbije i Hrvatske složen i težak proces, ali je, kaže, uveren da dve države kompromisom mogu doći do konačnog rešenja. Vicepremijer je naveo da otvorena pitanja možemo rešavati uvažavajući činjenicu da ćemo, kako je rekao, svi uskoro živjeti u jednoj evropskoj zajednici sa standardima i principima koje treba uvažavati zbog nas samih.
Slušate novosti dana. Kandidat za ministra prosvete Tomislav Jovanović poručio je da obrazovanje i nauka ne mogu da se tretiraju kao potrošnja, već kao investicija. Obećava da neće biti otpuštanja zaposlenih u prosveti, jer, kako kaže, u tom sektoru nema viška. Navodi da će po dolasku na funkciju upoznati saradnike sa svojim planom.
Prvi potez je da se upoznam sa saradnicima. Oni koji budu hteli da ostanu da rade i koji rade kako treba, oni će ostati. Svi oni za koje se pokazalo da nisu validno radili, jer ako se radi o greškama ministara, onda ne može biti samo ministar kriv. Neku odgovornost snose i njegovi najbliži saradnici. Ili nisu radili dobro, ili ga nisu savjetovali kako treba.
Tomislav Jovanović biće gost naše emisije Sedmica, koja je na programu sutra od 10 časova. Prijava budućih brucoša na konkurs za smeštaj u studentskim domovima u Beogradu trajaće od 1. do 15. septembra. Za studente u glavnom gradu Srbije studentski centar obezbedio je više od 9.500 mesta. U toj ustanovi kažu da je sve spremno za konkurs, a ove godine, kao i prethodnih, za studentske domove vlada veliko interesovanje. Čedomir Savković.
Budući brucoši sa kojima smo razgovarali kažu da na konkursu za smeštaj u studentskim domovima vlada velika konkurencija.
Bukovac mu treba da bude da bi upao u dom u prvoj godini.
A jesi ti možda konkurisao?
Nisam. Na neki godini narednih možda.
Nisam uopšte planirala da konkurišem, jer nisam 5-0.
A postoje li neke prednosti tome da se živi u domu?
Pa možda zbog društva i poznavanja okoline oko sebe.
Svako je jeftinije i društvo.
Nisam planirala, ne. Stajano sam tako da ne zanima me dom.
Prijave za konkurs podnose se službi smeštaja u studentskom domu na Karaburmi, kaže Miroslav Sarić iz Studentskog centra Beograd. On podsjeća koja su dokumenta brucošima neophodna za konkurs.
Potvrde o završenoj prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole, to jest overene fotokopije, prijavu koju će dobiti u samom studentskom domu Karaburma, potvrdu sa fakulteta da se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i potvrdu o prihodu po članu domaćinstva za prvih 6 meseci od 1. januara do 30. juna 2013. godine, koji izdaje nadležni opštinski organ. Pošto je 15. takođe nedelja, mi ćemo predaju dokumenta produžiti zaključno sa 16. septembrom, znači ponedeljak do 15 časova.
Za smeštaj u studentskim domovima po povlašćenim cenama mogu da konkurišu svi studenti koji se školuju o trošku budžeta Republike Srbije. Konkurs za studente starih godina trajeće od polovine septembra do kraja oktobra. Od 1. oktobra do 5. novembra trajeće konkurs za studente master i doktorskih studija.
Večera se u Nišu završava 48. festival glumačkih ostvarenja. Iz Niša se javlja Vladimir Čudović.
Unazad nekoliko godina zvanični žiri Niškog festivala odluke o nagradama saopštava tek uveče na samom zatvaranju, verovatno dramatike radi. Naravno, u filmskom novinarskoj koloniji ovde u Nišu još od jutro skoli u neproverene vesti o mogućim pobednicima, ali da to ostavimo ipak po strani. Ono što je sigurno, ono što je zvanično je da je glumicu Nelu Mihajlović krunisala niška publika svojim glasovima za glumicu festivala, a za ulogu u filmu Led, i ona je prva pobednica ovogodišnjeg festivala. I sam film Led je pobednik žirija Jahorina Festa. Najbolji glumac, istovremeno i producent svog filma, je Nenad Okanović. U obe uloge se potvrdio u ostvarenju Vir. Sve su to nezvanične nagrade, a ponavljam, večeras će se iza 21. časa oglasiti i oficijalni žiri. Ove godine ga činili Đurđija Cvjetić, predsjednica, Aljoša Vučković i Marko Živić, članovi, i saznaćemo tek tada ko od srpskih glumica i glumaca ove godine kući odnosi nagrade Grand Prix na ISA, Carica Teodora, Car Konstantin i ostala zvanična priznanja. Za kraj svečanosti zatvaranja i za kraj samog festivala, a u čast nagrađenih glumaca i na sreću niške publike, dve svetske premijere, dva srpska istorijska filma. Prvi je ostvarenje Marka Novakovića Put ružama posut o princezi Oliveri, ćerki Lazara i Milice Hrebeljanović, a drugi je film Ponoćna molitva o izgradnji ćele kule i bici na Čegru, autor iz Niša Bobana Rajkovića.
Danas bogat sportski dan. Željko Stefanović.
Lepe vesti stižu nam sa svetskog prvenstva u kajaku. Overeno je još nekoliko finala, a već za koji minut u borbu za medalju kreće Milica Starović. Iz Duisburga Snežana Pantović.
Jutro su u polufinalnim duelima trka na 200 metara oba srpska dvosjeda izborila su finale. Sestre Moldovan i Ognjen Filipović i Marko Novaković, a u finale se plasirao i evropski vicešampion Marko Dragosavljević. Svi oni pokušaće da se izbore za medalje sutra. Danas možda Srbija osvoji prvo odličje na šampionatu sveta u Duisburgu. Od 15 časova i 32 minuta veslaće u finalu na 1000 metara Milica Starović. Sat vremena kasnije za odličje na 500 metara borit će se Olivera i Nikolina Moldovan. U 16 časova i 48 minuta sledi još jedno finale za Srbiju sa dobrim izgledima za medalju na 1000 metara, a našu posadu u dvosedu čine Antonija Nađ i Kristina Bedač.
Odbojkašice Srbije poražene su od Brazila rezultatom 3:0 u četvrtom kolu Grand Prix turnira u Saporou. To je drugi poraz srpskih odbojkašica na prestižnom turniru. Poslednji meč naše devojke igraće sutra ujutru 6:30 protiv Italije. Šestog dana otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu od predstavnika Srbije na terene izlaze Ana Ivanović i Janko Tipsarević, koji igraju mečeve 16. finala. Ivanović je od 17 igra protiv Amerikanke Kristine McHale, dok se Tipsarević posle 18:30 sastaje s Amerikancem Jackom Sokom. U utakmicama četvrtog kola fudbalske superlige Srbije od 17 časova sastoji se Radnički Kragujevac Crvena zvezda, Donji Srem Napredak, Spartak Javor i Novi Pazar OFK Beograd. Dva časa kasnije počinju mečevi Radnički Niš Sloboda i Voždovac Jagodina. Susreti Partizan Radi, Čukarički i Vojvodina na programu su sutra od 18 časova.
Hvala Željku Stefanoviću. Opširnije o sportu u emisiji Vreme sporta i razonode posle novosti dana.
Radio Beograd 1, sedmica. U ekspertsko-partijskom miksu rekonstruisane vlade novo ime Tomislav Jovanović. Ekskluzivno za sedmicu, bez puškica, izvlači ispitna pitanja. Mala matura, male plate, malo đaka i drugi veliki problemi prosvete. Radio Beograd 1 u nedelju od 10 časova.
Poslednjeg vikenda u avgustu saobraćaj u zemlji je pojačanog intenziteta. Kakvo je stanje na graničnim prelazima, iz Automoto Saveza javlja Ivana Dragović.
Poslednji vikend pred početak nove školske godine protiče u znaku pojačanog saobraćaja, što se očekuje tokom celog dana. Najopterećeniji su najfrekventniji putni pravci poput autoputeva i glavnih magistralnih puteva. Očekujemo i veći protok vozila na napoznim rampama i graničnim prelazima, koji može izazvati duža, a na pojedinim graničnim prelazima i više satno zadržavanja, na koje vozači moraju biti spremni. Na graničnom prelazu u Batrovci, na izlasku iz Srbije, kao i na graničnom prelazu Horgoš, također na izlasku iz Srbije, čeka se oko 4 sata. Nešto manje zadržavanja su na graničnom prelazu Šitka, Hrvatska, gde se čeka oko sat vremena za putnička vozila, a na graničnom prelazu Gradina iz pravca Bugarske na ulaz u Srbiju čeka se oko sat i po vremena. Slična situacija je i na graničnom prelazu Preševo, gde se također na ulasku u Srbiju čeka oko sat do sat i po vremena. Na napasnim rampama zadržavanja su uglavnom oko 10 minuta, osim na napasnim rampi Bubanj potok ka Beogradu, gde se čeka oko pola sata.
Trenutna temperatura u Srbiji ujednačena. U Novom Sadu je 24, u Beogradu 25, a u Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, popodne uveče i tokom noći na oblačenje, ponegde s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, u Beogradu do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.